kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee aga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 19.25 irratti waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. raadiyoo saatalaayitii naayil saatii marsariitiif fuula feesbuukii keenyaa irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mul'atan kibxata onkoloolessa 1 bara 2019 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 20 bara 2012 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti.
Barattoolee galchumilleen sannagaya paartiileen Oromoo Wanjii Shancaala irratti wal mari'achaa bahan fixatanii maqaa gaaddisa hooggansa Oromoo jedhaniin waliin hojjechuuf walii galan. Ansoraa lakeetti taa'imtuu biyya santimna.
Kadheenya gumii tokkummaa mootummootaa 74 irratti argamuudhaan haasawa dhageessan pireezidaantii Itoophiyaa waliin gaaffiif deebii geggeessame kutaa dhammataa qabna. Biyya alaatti guddatteyyuu daa'imman Oromoo biyyoota alaatti guddatan akka afaan Oromoo baratanii guddataniif kan waan guguddaa hojjette toltu tufa yeroo ammaa biyya jirti dubbisnee jirra. Leenjistuu teekwaandoof barsiistuu sadarkaa olaanaa shamaree Miret Kadir waliin gaaffiif deebii jimaata dabre jalqabnis arra xumurraa maraafuu aga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Dhaggeeffattoota keenya amma duudhaaf gara sooraatti deebina.
Paartileen Oromoo Wanjii Shancaalaa irratti wal mari'achaa bahan kaan fixatanii maqaa gaaddisa hooggansa Oromoo jedhan baafataniitiin waliin hojjechuuf walii galan. Gaaddisi hooggansa Oromoo kun faayidaa fi dantaa Oromootiif Oromoof hojjechuuf walii gallee jedha. Waldhab jirullee gaaddisa kanattiin dhufatanii falitti barbaadan akka Oromoof Oromiyaan naga qabaatte waldhabaaf waraanilleen ariitiin dhaabatu warra dubbiin tullaaltutti maniitiin isaanilleen waliin hojjechuuf walii galan. Tan malellee filannoon Oromiyaa seeraaf dhuga qabeettii tolchuu fi jabaannee irratti hojjechaa jannaa jedhaniitiin walii galan. Jawaar Mohaammed warra tana qopheesse keessa tokko jaalannee dubbise.
Jaamalaan siyaasaa Oromoo hogganoonni isaanii ji'a jaar erga mari'atanii booda ejjennoo waloo yookiin immoo koor naashinaal intarest kan jennu irratti kan jaarmiyoonni kun dhimma Oromoof Oromiyaa irratti dhimma biyyaaf naannoo irratti tokko isaan taasisu kan qabxi 14 qabu walii galanii mallatteessaniiru. Akkasumas hariiroo paartilee kana jidduu jiru kan utubuu fi kan bulchu seera bulmaataa takkaahuu safuu fi irbuu koor kondakt jennuun san mallatteessaniiru. Akkasumas waliigaltee kana kan hojiitti hiikuu fi akkasumas dhimmoota nageenyaaf dhimmoota gara fuulduraa biyyaatii fi paartilee kanaa kan hoggan waliigaltee kana kan hojiitti hiiku gaaddisa hoggansa Oromoo Leadership Council jedhamu dhaabanii jiru. Kaawunsiliin kun dura taa'ota jaarmalee hundaa kan of keessatti hammatu yoo ta'u ammaaf akka qindeessaatti Dolmaa Magarsaa akka geggeessuu ramadamee jira. Qaamni kun yeroo gabaabaatti wal ga'uudhaan karoora lafa kaa'ee mari'attoota kan walitti deebisee mari'achiisuudhaan dhimmoota irratti akka hojjetamu akka jandaatti lafa kaa'amee jira. Dhimmoota isaan gara hojiitti hiikutti seenaa jechuudha.
Gaaddisni hooggansa Oromoo naga tokkummaaf jaalal dhaamate.
Irreechi warra Finfinnee waggoota 150 booda kabaju kun bu'aa injifannoo qabsoo Oromooti. Kanaafuu uummanni keenya ayyaana kana nagaa jaalalaa fi tokkummaan akka kabajatu hawwina. Gadaan gadaa nagaa fi misoomaati. Gaaddisa hooggansa Oromoo fulbaana 22/2012.
Gaaddisa hooggansa Oromoo fula muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ittaanaan pireezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaatii fi ministeera ittis biyya Obbo Lammaa Magarsaatii fi bulchooti dhibiin jiranitti walii galan. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Paartiin Demokiraat karaa pireezidaantii Ameerikaa mana murtiitti himatanii irratti waqaqqajeelfachuu jiran akkuma kanaan ardhallee miseensota imaan marii Ameerikaa akka abukaatoon pireezidaanti Tiraamp ministeera haajaalaa imaammata Ameerikaatii fi Yukireen imaammatii jarii Yukireen waliin qabaachaa ba'e maal akka ta'e akka dhufaniitiin mana murtiitti iman gaafachuutti jiranii tan irratti waan hedduun himachuu jiran. Kooriyaan kaabaa ammallee Ameerikaa waliin marii araara taa'uuf jette. Akka bulchooti Kooriyaa kaabaa jedhanitti biyyitii isaanii guyyaa 4 duubatti bulchoota Ameerikaatiin walaasa'uu akka danda'an irratti wal mari'achuuf karoor qaban. Eessatti akka mari'atanii fi maan irratti akka mari'atan immoo diideessaniitiin hin dubbanne. Biyyitii lachuu marroo 2-3 illee akka waliin hojjechuu danda'aniif akka biyyaatti walaasa'uu akka danda'an illee waan hedduu irratti mari'achaa ba'anii taatullee marii fi araari kun marroo hedduu hin taa'a yookaan immoo hin diigama waan hedduu dhibaa ba'e. Mani murtii Iraan namichi biyyisii tokko dhaaba qorannoo Ameerikaa CIA'f basaasee jedheetiin duutti mure. Ameerikaaf Iraan duruu mataan wal qabanii waan hedduu wal eegachuu jiran. Akka hudumaan mana murtii Iraan jedhetti nama lama kadhibiillee omakkanaatiin himatanii ganna 10 murani. Namichi Biriitaniif basaase jedhan afreessoollee immoo ganna 10 murani. Iraan Ameerikaaf basaasaa jetteetiin jidabrikis nam 17 qaqqabde warram himatani ballesat muran kees jiraatu tammat mirkana miti amerikan tanirat homanjen obolesi president iran kumbonyate jadanetin hidagan shanit muran akkodu imamman murti iran jadetti obolesi president hasan ruhani khana wan dibille ni machu fanolan wan dibin kunammo mana ketatammat di desanetin indubban obolesi president kunene faida argachu fi namaf bulcho tabanki horin sosobe jadani wan eduni matan Chinangan sorbata meso BETC siyasa komunisti tim bulcharda ulfe fachu jirt. Presidenti nisi immo Chinan wanni China dur dabachu danda. Guddin nisi wanni tokkollen dur dabachu ndandetu jechun adatef. Kam khani nammo ardalle ummati Hong Kong hirir bayetin polisin walade. Ummati Hong Kong kunini nan ufin uf bulchu fed. Hag guddan China bulcha jare ammo ufman uf bulchu feda. Ummati Hong Kong kunini tila gurracha. Ye gurrate hiriran bay gomma kararratte gube gol daabe policy nammo gazin ibiddane policy mo gazi ibiddatin ufir rahada hirira kanatif murmi akana kesolan odun gabadun amma qabtatanu
kada gajirtana su Washington DC rakadabru radio sagale America saganta fan romoti President in Ethiopia Sahle Work Zewde gumito kumamoto mota torobata me afrafarra targamudan kamisa darbe kana sawde gisani turan kabakka gumito kumamoto mota sanat targame ture wail Kenya kana fana mara Salamuna Abate President Ti Wellinga Fif Debi gegese kutadrad esun Kenya niada takalesa arra kutalam matatu diata katumra jechura jalani turesa
Wanto korratti dubbachuuf eessa kaane sajjadu laaluun barbaachisaadha ka jedhan president Sahle Work ane roosa na finfinne keessa jiraachuu baadhuyyuu haalli waggaa lamaaf sadii dura Itoophiyaa keessa ture akka yaaddessaa fi abbaa biyyummaa biyyatti qormaata keessa ka galchee ture jedhan amma sanarraa fagaannee deemneerraa tilmaama jedhuun qabaa jedhani dhimmi dubartootaa ilaalcha argachuu akka qabu gumito kumma motummota rattisi dubbadden ture jedan malif
buzu sinnagar naber lela nagerno sitagabber demo lela nagar yallefut mengistat
baye dubbata mature waen dubartota hojir ragaru kan ole mo wambrati motummota darbanetti kabine kesa dubarti tokko qofafa ka airo turantu jira motummana makun tarkan fi jaba fudachusa amanu qabna jedan kun tumura yojenne dogoggora dhaka jedhan president Sahle Work dubartoonni dhiiraan qixxee haalatti guddatan mijeessuu qabnaa jedhaniiru aan pirezidaanti dubartii Itoophiyaa ka jalqabaati dubartoonni Afrikaa waa'een isaanii hin barreeffamneef hin faarfamne hedduu jira jedhani kan gara fuula duraatti ilaaluu qabnaa aan balbala naa banameen pirezidaantii ta'eera balballi kun banaatti akka turu hingodhu taanaan ni cufamaa carraanis akkasuma jedhan kanaaf heerri mootummaa dubartootaaf deggeersi akka godhamu waan dhehamuuf kanaan gargaaramnee dubartoota sadarkaa tokkorra geessisuuf hojjechuu qabnaa jedhan iddoo isaanii malu argachuu qaban shamarran yuunivarsitii adda addaa keessa jiran jabaatanii akka barnoota isaanii xumuran gochuufi dadammaqiinsa barbaachisu kennuun ka barbaachisu ta'uu hubachiisan Mootummaan Itoophiyaa amma jiru guddinni biyyattii keessaa qofaasaa deemuu hin danda'u amantaa jedhu qabaa ka jedhan pirezidaant Sahle Work biyyootii naannoo waliinis guddachuu qabna amantaa jedhu qabaa jedhani.
እኔ በጽኑም ማምነው እንደተባበሩት መንግስታትም ይሁን ዓለም አቀፍ ድርጅቶች እየመሰሰሉት እንደዚህ
አንካንን ተማኑስተኤ ተኩማ ሞቱሞታ ስተይድ አባቶን ሰደርካ አዱኛ ቢዮና አፍሪካ ሻንታሚ አርፈኑ መተመታት yoo hojjetan humna jirutu facaamalee bu'aan buusu garuu biyyoota naannoo tokko jiran tokkummaan kaasuun akka danda'amutti adda baasuun hojjechuu wayyaa jedhan kun naannoo maraaf bu'a qabeessaa yaada jedhu namoota hedduutu qabaa jedhan Itoophiyaan Eertiraa waliin hariiroo keenya sirreessuuf yeroo hojjennu Sudaan keessatti maraara buusuuf amantaa argatanii kutaan sun kutaa nageenyaa uumuuf wal ta'aa yaada jedhu jira kun maqaaf ta'e miti akka danda'amu kan agarsiiseef yaada namaa kakaaseedha jedhaniiru ta'uu baannaan nuti fagoo hin geenyu hariiroon biyyootii ollaa waliin qabnu fooyyessuu qabnaa jedhan mariin bishaan hidha abbayyaa irratti gaggeeffamu obsaan itti fufu akka qabus hubachiisanii jiru dhuma irratti tarkaanfii qabatamaa fudhachaa biyya keenya keessatti waan jalqabame jajjabeessaa baratta adeemnu barri 2000 12 nuufa ta'uu jedhani anis gama kootiin amma humni koo eeyyametti gargaaruudhaaf qophiidha jedhani yaada isaanii xumuraniiru.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:40 ta'ee jira. As nu bira ammoo waaree booda sa'a 1:40 dhaggeeffatoota keenya qophiitaa nutti ce'u keenya dura wallee aadaa Oromoo Matakkal ka galaanaa gaaromsaa dhiyeenya wallisa kanan si nafeera. Ittiin bohara. Dhaggeeffattoota keenya aadaa Oromoo Matakkal kan jedhe dogoggoraa kan aadaa Oromiyaa giddu galeessaati galaana gaarumsaa walleessaaf guddaa galatoomsanna. Shamarreen umriin 25 biifama dhaggeeffattoota keenya dogoggora uumameef kadaa'imummaan Oromoo biyyoota alaatti dhalataniif guddatan akka afaan Oromoo baratan kitaabotaaf meeshaalee barnootaa qopheessuudhaan yeroo dheeraadhaaf hojjetaa turte hundeessituuf daayirektarri afaan Publications Aadde Toltu Tufa waggoota hedduudhaa booda gidduu kana gara biyyaatti galtee jirti. Waa'ee mala ishee ammaaf hojiiwwan barnoota ijoollee geggeessaa jirtu ilaalchise waayilli keenya Tsahaayidaan xodubbiste nuuf gabaastee jirti kunooti.
Toltuu Tufaa biyya Awustiraaliyaa magaalaa Melboornitti dhalattee guddatti. Abbaa Oromoo fi haadha lammii Turkii irraa dhalatte. Garuu afaan, seenaa, duudhaaf safuu Oromoo haalaan beekti. Afaan Oromoo akka barattuufis abbaa faatishee baay'ee akka itti faajaa turan toltuun dubbatteetti.
Tattaaffi abbaa fi haadha keeyyarraa kun afaan Oromoo barannee jirra. Ammallee ittuma fufaa jirra. Ani afaan Oromoo baradhee hanga an danda'utti ittuma fufaan jira. Ammallee barachuma qaba.
Toltuun deeggarsa maatii ishiitiin afaan afur sirnaan ni haasofti. Afaan Oromoo, afaan Turkii, afaan Arabaa fi afaan Ingilizii. Barnoota idileenis digirii jalqabaa fi digirii lammaffaa sadi qabdi. Gosa barnootaa qorqalbii namaatiin. gosni barnoota toltun baratte qorqalbin daimman irratti akkasheen hojjettuuf bu'uura ta'eeraaf proojekti barnoota daimman irratti hojjetu keessuma afaan irratti afaan publication hundeessuun hojiilee adda addaa hojjechaa jirti. Toltuun proojektii afaan publication jedhamu bara 2013 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti hundeessite. Ijoolleen Oromoo afaan Oromoo seenaa duudhaaf safuu akkasumas aadaa Oromoo akka beekanii guddataniif proojektii kana hundeessuudhaan gumaacha guddaa taasisteetti. Toltuun proojektii kana akka eegaltuuf waan ishee kakaases dubbatteetti.
Ammoo iskuula Oromoo yeroo dhufu waan nuuf ibsanii. Kaskuulaa biraa, kaskuulaa Turkii fi kaskuulaa Arabaa caala natti dhagaame. Baay'ee gammachuu hawwuu irraa qabaan ture. Ammoo yeroo laalu qalamaa qofaatiin barsiisaa turani. Kitaaba takkaillee hin qabani. Ammoo oduu durii yeroo si himan baay'ee akka namatti caqasuu dhageeffachuudhaa fi baay'ee gammachuu natti mul'ate. Ammoo kitaabicha tokko hin qabne, watakkaillee harkaa hin qabne jennaan ani ufumaan godhuu eegale. Ufumaan godhaa jedheetiin jalqabe.
Kitaabota daa'imman ittiin baratan daballee tokko hanga afuritti maxxansiiste dabalataanis fiilmii ijoollee afaan biroo irraa afaan oromootti akka daa'imman oromoof ta'utti aadaaf duudhaa oromoon dabaaluun hojjechuu eegaluu ishee ibsiteetti. Toltuun turtii waggaa dheeraan booda gara Itoophiyaatti uweeta dhufte kitaabolee maxxansiistee fi fiilmii afaan oromootti hiikte qabatte dhufteetti.
Waan barsiisuu barbaade fi namni waan akka irraa fudhatillee adda addaa waan ta'eef jecha amma kunillee fedhiin kiyya. Ashaangulitti kanneen irra eegale kitaaba argachuun damee takkaati baala takkaati ashaangulitiin damee biraati ammoo kan barbaade wanni oromoo keenna jabeessu wanni haadhole keenna jabeessu kan ijoollee keenna jabeessu sanirra qooda argachuudha. If you are happy and you know it gammachuu yoo qabaate jedheeti kanneen showii ijoollee fi kan wanti akkanarra eegaleeti meediyaadhaas.
Turtii Itoophiyaatti taasistuunis wantoota daa'imman barsiisuu danda'anii fi fedhii daa'imman qaban safuu duudhaaf aadaa Oromoo miidhagsitee kitaabas ta'e fiilmii daa'immanii hojjechuuf qophiidha. Kanaafis fedhii jiru qorachuuf akka dhufte dubbatte Toltuun.
Afrikaa keessatti irra guddaan kan haasawamu afraffaa afaan Oromooti. Kun maal jechuudha? Kuni kennaa rabbiiti. Kennaa rabbiin kan tiksee nulle teessuu qabna. Kuni dirqamaa kennaati. Hiree maalfaa barbaadan maalinni kasi rakkise kansi gargaaruu danda'u jedheetiin laaluun barbaada. Ani gama kiyyaan bakkuma carraa Oromoo guddisuuf yookaan argatu ta'e biyya kana keessas haa ta'u biyya alaa keessas haa ta'u achumaan jira jechuudha.
Sagantaa anaa dhufu toltuu tufaaf qophaa'e irratti namoonni garaa garaa argamanii haasaas taasisaniiru. Obbo Galaasaa Dilboo namoota haasaa taasisan keessaa isaan tokkodha. Afaan ofiin dubbachuuf barreessuun of nama taasisa. Qubee afaan Oromoof wareegama hedduu kaffalame jechuun hojii toltuun hojjechaa jirtu dinqisiifataniiru.
Oromoon qabsoo godhee biyya isaatiif qabsoo godhe yeroo jedhamu biyyi kun qilleensumarra kan jiru tun ta'in waan baay'ee qabu. Afaan keenyaaf qabsoo goona, amantii keenyaaf qabsoo goona, dachii keenyaaf qabsoo goona. Qabsoon kun yeroo namoonni duraan gafoota ta'an jalqaban ulfaata qabsoon afaan Oromootiif godhames guddaadha. Afaanuma kana qofaaf jecha namoonni hidhaman, namoonni biyya ari'ataman, namoonni du'an akka jiran isinuu ni beektan. Biyya keessaa amma dulloomanii biyya alaa kan jiran haa ta'anii namoonni baay'een irratti bobba'an jechuudha. Kun egaa deemeetu dhaloota haaraa warra akka toltuufaatti darbu. Guddoo kan nama jajjabeessudha. Maaliif nama jajjabeessa? Iseenuu ala jirti. Garuu abbaan ishee jajjabeessee afaan kana akkuma warri biyya jirutti dubbachuu miti kitaabaan qoramee akka bahu gochuun isheeyyuu qooda qabsoo guddaadha galatoomii dhuu jennaanii.
Barattoonni manneen barumsaa afaan Oromootiin Finfinneetti baratan barattoonni mana barumsaa Jeneraal Taaddasaa Birruu fi Jeneraal Waaqoo Guutuu sagantaa kanarratti hirmaataniiru faaruus dhageessaniiru.
Yeah.
addetoltuun kitaaba afaan oromootiin maxxansiiste manneen barnootaa afaan oromoo bulchiinsa magaalaa finfinnee keessa jiran mana barumsaa jeneraal Waaqoo Guutuu kan jeneraal Taaddasee Birruu fi gaara guurii dabalatee kanneen birootiif arjoomteetti. Fuulduratti qaamolee dhimmi ilaallatu waliin mootummaas dabalatee kitaabolee kana bakka oromoon jiru maratti addunyaa guutuu waliin ga'uudhaaf akka hojjettu dubbatteetti toltu tufa hundeessituuf daayirekteerri afaan paablikeeshin. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Ragaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Shamarreen umriin 25 Miiret Kadir dandeettii taekwondoo qabdu laalchisee sagantaa keenya dhimaata dabree irratti keessummaa keenya godhachuun dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Miiret ogumaa taekwondoo leenjisuu ta'uu irra tartee yuunivarsiitii Finfinneetti barsiistuudha. Baroota ishee ilaalchisuudhaan gaaffii dhiyaateef dhiifama. Barnoota ishee ilaalchisuudhaan gaaffii dhiyaateef akkana jechuun deebiste. Jaalanneetu haasofsiise.
Akka lakkoofsa Itoophiyaa 2020 yuunivarsiitii seene gosti barnootichaa ispoortii saayinsiidha.
Digirii kee jalqabaaf waggaa meeqa barte?
Waggaa 3.
2006 hamma?
2008 eebbifame. Qabxii olaanaa waan fidee tureef achitti na hambisanii. San booda amma achitti dalagaa jira. Amma ammoo barumsa jalqabee jira. Maastarsii koo achumatti yuunivarsiitii Finfinneetti 6 kiiloo barana eebbifamu maastarsii koo.
Maaliin inni immoo?
Ispoortii maanejimentiin.
Inni taekwondoo leenjistuu jedhame sun immoo mooraa yuunivarsiitiin aladha?
Achuma mooraa san keessatti hojii tola ooltummaa hin hojjannaa dipaartimentii hojiin taanee jechuudha. Ijoolleen daa'immanii jiranii kan barsiistoota kan warra mooraa yuunivarsiitii keessatti hojjan jechuudha. Sanniin walitti sassaabneeti achitti hojjachiifne.
Barana digirii koo 2ffaadhaan nan eebbifamaa jetteetta. Ispoortii taekwondoo qobaatti hojjetaa barnoota keemmoo milkaa'inaan gaggeessuun kun rakkina sitti uumeen qabu?
Dhugaa dubbachuuf yeroo tokko tokko na dhiba. Leenjiif jedhaat bakka biraa deema. Achii yoo deebi'e ammoo haala san sirreessuuf baay'ee aliimoodha. Yeroo kiyya guddaatti kenneetan hojjedha barumsa kiyya irrattis. Garuu yeroo baay'ee wallagga qabadheetan deema haala barumsa kiyya miineen jechuudha. Wal cinaa deemsis.
Tole, Oromiyaa keessatti leenjiin kennite yookiin dorgommiin gaggeessite jira?
Amma federeeshinii wajjin ta'uudhaan dorgommiin gaggeessina. Achirratti taekwondoo nama siistamiidhaan kompiitara elektirooniksii waan ta'eef jechuudha. Sanirratti leenjii fudhanneet elektirooniksii san kontirool godhaa hojjedha. Dorgommii adda addaa irratti deemaa jechuudha. Sanaa ala Oromiyaa keessa deeme leenjii kenneen beeku jechuudha.
Kan biraa miratti heerumtuudha moo ati?
Lakki neerumne.
Innumti abbaa warraa ta'uu yaadu yuuna sodaatan jettu?
Lakki namni baay'een maqaan nama balleessa malee. Intalli Oromoos intalli Arsii haala qabdi. Abbaa warraan kabajamamti maarri. Anammoo uummata san keessaa ba'e.
Egaa amma gara fuulduraatti heerumuu ijoollee godhachuu dulloomuun hin dhufa daangaa umrii kaa'attee qabdaa ispoortii taekwondoo?
Ispoortii kana hojjechuuf umrii haganaa haganaan jedhamu namni danda'e haga barbaade hojjechuu danda'a. Namni yeroo baay'ee akkana luka kaasuu maybe umriin yoo deeme dadhabuu danda'a. Garuu waa'ee ispoorticha sirriitti beekaa akkamitti akka barsiisu jechuudha. Umriin keessa yoo deeme waan ispoortii saniin haala umrii kan keetti mijaa'utti hojjetama. Namni umrii kamirra jiruyyuu hojjechuu danda'a jechuudha.
Deemsa jireenya kee kana keessa rakkooma cimaa na argateera jette maayin?
Yeroo ispoortii kana hojjedhu jidduun yeroo kutaa 7 jiru haati kan koo baay'ee dhibamtee turte. Barumsas baradhaati. Ispoortii kana sujaati. Haalli mana jiru baay'ee na dhibachiisa ture. Abbaan kees baay'ee nu jajjabeessa. Olmoosa haga 2005 haati kan koo baay'ee dhibamaa turte. Yeroo sanarratti baay'ee jechuun yeroo itti cinqamaa ture. Garuu ispoortii sanas wallagga qabadhaa deemaati. Jechuun dorgommii adda addaan godhaa. Dorgommii sanarratti badhaasni hin jira. Badhaasa hagan muluu jedhamu miti. Garuu badhaasni sun yeroo sanarratti naaf wanta guddaa ture. Wanti aan yaadu haala kan koo akkamiin gargaaraa haala kamiin gargaaraa jedhaati baay'ee yaalaan ture. Wanta achitti argadhu sanii haati kan koo yaalii guddaa waan barbaachisu tureef yeroo sanarratti waan baay'ee haala danda'uun yaalaa ture jechuudha. Salphaa miti baay'ina matulfaata garuu aan ammoo barumsa ala wanti hojii qarshitti argachuu danda'u maatitti gargaaruu danda'u kana dha'edha itti yeroo sanitti amana dorgommii adda addaa dorgomaas yaa qarshii san yoo argadhe yaalii haadha xiyyaatiif oolchaa ture yeroon sun salphaan turre haga qormaata intiraansii 12 irratti fudhadhe booda isaan dirbanii yoo achii booda ammoo yaa obboleewwan koo gargaaruun irra ture abbaa kiyyaafis baa'ee miidhameen ture isii yaalsisuuf baa'ee yaalaan ture baa'ee dadhabeen ture yeroo yaa'u milkoofne booda irratti haala ijoollee aanatu sirreessuun irra qabaa yuunivarsiitii keessattis baradhaati hujii hujaan ture yuunivarsiitiis kilaba qaban ture kan teekwaandoo achirratti qarshii nuu kaffalan sana alatti ammoo waggaa sadaffaa yeroo jiru kilaba biraatti asistantii ta'ee hojjetaan ture gargaartotaati achitti hojjetaan ture.
Obbolaa meeqa qabda?
Amma obbolaa dhiira sadii durbala qabaa.
Isaan keessaa namni akka kee teekwaandoo hordofu jiru?
Dura irratti isaanis seenanii turanii booda garuu baay'inaan kubbaa miilaa taphatu. Obboleettiin kiyyas obbolaan kiyyas kubbaa miilaa taphataa turan. Garuu obboleettiin kiyyaa Makkiyaa Kadir jedhamti. Haga yuunivarsiitii seentes achiin duras dorgommii Oromiyaa irratti Itoophiyaa irrattis taphataa turte. Bakka Oromiyaa buutee jechuudha. Amma irratti ammoo yuunivarsiitii Gondaritti barataa turte. Achitti kilaba Faasil kanamaa jedhama kan shamarranii taphataa turte jechuudha. Gareessanis. Amma eebbisamtee baateetti.
Maatii maan egaa tochiin ispoortii dhiiguma keessa siin jira moo haalotota mijaa'ee gara sanatti siin geesse jettee yaadda ati?
Ijoolleen yoo mana keessatti akka maatiititti hangafa laalan jedhama. Yeroo baay'ee waan aan dalagu laalaati achi keessa turanii obboleettiin tiyyaa yeroo ani kubbaa taphattu isiinis hin taphattii ture. Garuu moo isiin gara kubbaa miilaa irratti achitti dorgomuu jalqabde jechuudha. Obboleewwan kiyyaas hin taphatani. Abbaan keenya garuu barumsa keenya irratti akka xiyyeeffannu barbaada.
Egaa isaan barumsatti akka jabaattu yaalu kunoo barumsattis jabaatte sadarkaa kana jirta. Teekwaandoonis kunoo gaafa irreechaa waan agarsiiseera. Dhuma marii keenyaa irratti misirratti waan jechuu barbaaddu jira?
Dhugaa dubbachuuf aan akka asgoo nama baay'eetu na gargaaraan ture. Kan na jajjabeessaa tures bakka kilabichaa garee aan keessa turettis leenjisaan koo ijoolleen olii hojjetaa turan. Isaan baay'ee galateeffachuun barbaada. Abdii Saadam jedhama leenjisaan kiyya. Yeroo cinqii keessa jirus yeroo maatiin kan koo rakkateetti waan baay'ee keessa isaantu nu cinaa dhaabbate. Maatii kiyyas firoottan kiyya baay'ee galateeffachuun barbaada. Dhugaa dubbachuuf isaan haadha osoo na gargaaruu baatan yaan bakka kana gahaa jedhee yaadu. Nama baay'eetu jira kan maqaa isaanii hin kaafne. Bakka hojiittis ispeeshaalii yeroo Acharsii Nageellee jiru Salamoon jedhama. Salamoon Tamasgan akka abbaa kiyyaatti na barsiisaas ture. Jibooda ibin obboleewwan kiyyas barsiisaa turan leenjisaa kiyya wajjin ta'uun jechuudha. Isaan baay'ee galatuunfachuun barbaada.
Shamarree Mihirat Kadir gaaffiif deebii gaggeessuuf dhiyaachuu keef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoome milkaa'in ammoo sii hawwin.
Baay'ee galatoome asii baay'ee.
Mataa oduu warra deebi'eessanitti paartileen Oromoo waan jeeshan caala irratti mari'achaa bahan fixataniitiin gaaddisa hooggansa Oromoo jedhanii maqaa baafatanii waliin hojjechuuf walii galan. Gaaddisa hooggansa Oromoo kuniin faayidaa Oromootiif jennee walii gallee jedha. Wal-dhabii jiraatullee gaaddisa kanatti hin dhaqatanii gama nagaatiin gama filannootiif gama irreechaa nagaa qabaatu tolchuufillee waliin hojjechaa jechuu walii galan. Paartiin Demokiraat karaa pirezidaantii Ameerikaa ittiin himachuu danda'an irratti waqaqqajeelfachuu jiran. Mani murtii Iraan namicha biyyi isii tokko qorannoo Ameerikaa CIA basaasee jedheetiin duwitti mure. Ameerikaaf Iraan duruu warra mataan wal qabeetiin waan hedduun waliigachuutti jiru. Obboleessi pirezidaantii Iraan tokko gumboo nyaatee jedhaniitiin hidha ganne shaniitti muran akka oduu himaan mana murtii Iraan jedhetti obboleessi pirezidaantii Hassan Ruhaanii kunniin waan dhibiilleen himatamuu danda'a. Obboleessi pirezidaantii kun faayidaa argachuuf jedhe namaaf bulchoota baankiillee horiin sossobeetiin faayidaa argachuuf jedha. Mataan oduu akkanumaan soraa lagatti nagaan bulla.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15 660 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11 10 akkasumas kumkura tokkof di batorba di demarat wita taga jimata ti kopi afan oromo tinda barsu kanar rasu marat tirawata kopi boru ti wali tidebina nagat tibula amma saganta afan amara tutti fufa.